Bueno, ba, esan bezala sakana aldera joango gara datozen minutuetan, irratien tartean Beleixe irratia izango dugulako, Maider Beteluren eskutik egingo dugulako sakanako errepasotxoa. Arratsaldeon, Maider, zer moduz?
Ongi, tazu, arratsaldeon.
Bai, guere ondo, hementxe, ba, bueno, sakanan dituzuen kontu guzti hauek ezagutzeko gogoekin. Eta lehenik eta behin, ba, bueno, gutxi barru izango den data bati begira. Jarri behar gara, izan ere, igande honetan okerrezpanago, Nafarroa oinez ospatuko da, altxasun?
Bai, ba, gutxinaka iritsi da eguna, ez, badirudi, bueno, aspaldi hasten da prestatzen alako festerraldoi bat, eta badirudi hor, buf, urte eta pikor luze jotzen duela. Baina ja azkeneko txampan gaude atzera kontuan eta esandakoa motorrak berotzen ja.
Gogotsu izango zarete ere Nafarroa oinezerako, ez dakit aipatu duzu, baina Altsasu ere prest egongo da edo beintzat prestakuntza lanetan hasteko egongo da herria.
Bai, bueno, ja dagoeneko duela bi aste hasi ziren pixkat alako auzolan, ba ja handiagoak, ez? Orain arte ba talde bakoitza bere eremuan aritzu da lanean gehiago, ez? Guztira 14 batzorde dira, pentsa, alako jai batek mugitzen dituena, ez? Ba, zita komunikaziotik, ibilbidetik, osasuna, babesletza, bueno, tillo bat, segurtasuna eta beste. Eta ja, pues azken egun hauetan, ba, komisioiek lanean jarraitzen dute, baina, ba, bueno, ja lanpotoloak ere dira, ba, montatu karpak, montatu txoznak, eta ba, egun hauetan topera daude Altsasuko ba, txoko hoiek, ez? Laugune izango dira, hori aipatuko dizut, laugune dira. Bueno, baita ere, baia dagoeneko, nafarroaoinez.eus webgunean, bertan dago ere, ba, programa guztia, ez? Ba, zekitaldi egongo diren, area guztietan, baita, ba, mapa batean jarrita, ba, nondik etortzen zareten, ba, non egongo diren parkinak, autobus parkinak eta beste, bezperan ere autokarabanarekin etorri nahi dutenen dako ere mutxo bat dago, Txioke ikastolaren ondoan, eta aurten, bueno, gainetik esan da, zeren, bueno, badakizu, makina bat egitasmo biltzen dira Nafarroa oinezean, ba, esaterako oinez basoa, oinez erronka, eta beste, baina aurten garrantzia handia eman nahi izan zaio, ba, denok aukera berdinak izan ditzagun festau ospatzeko, ez? Saiatu dira, ba, gabezia dituztenen tokian jartzen, ba, gurpildun aurkian ibiliko direnak, ikusten ez dutenak, ba, ezakit, azken finean guztion, ez? Inklusibitatea hori, da, festa honen aurtengo ardatza bereziki, inklusibitatea sortzeko, ba, makina bat ekimen burutu izan dira, esaterako ia antolatu diren ekitaldi guztietan gormutuen hizkuntza ere erabili izan da. Baita ere, ba, bueno, Nafarroaoinez egunean, gortildun aurkian daudenen dako, ba, parkaleku bereziak egongo dira, eta baita ere, ibilaldi zati txobat, ba, beraien dako propio prestatuta, barretan eta hori Nafar, San Ferminetan probatu zen, jarri zen txoznan, ba, barra pixka bat baxuago beraien altuerara, eta bueno, gero zeliako endako ere, ba, pintxoak eta ogitartekoak eta beste izango dira, eta bueno, ba, saiatzen ari dira festa izatea denondako, ez, letrak esaten duen bezala, kantak esaten duen bezala, Nafarroaoinezen zulen da bizi.
Hori da, aipatu duzun bezala beraz, irisgarria izango da, mundu guztiarentzako, eta, ba, bueno, inklusibitatea landuko duela urtengo Nafarroaoinezek, eta horretarako ere, erraminta eta baliabideak jarri dituztela. Horixe, Maider, gaurko lehenengo gaia, ez dakit beste zer aipatu nahi duzun honekin?
Bueno, aipatu nahiko nuke gaineti bada ere, 10:00 moztuko dela ibilaldia, ikastolan izango dela ekitaldi hori, eta, ba, bueno, bi omendu nagusi izango direla urten. Batetik, ba, urte pilo bat Nafarroaoinezeko paellak prestatzen dituen lantalde hori omenduko da, zeren hain zuzen ere Inigo Aritza ikastolatik jaio zen talde hori, ba, 2005-tik urtero paella erraldoia prestatzen duena, orduan errekonozimendu bat egingo zaie, eta urten esan 1000 pertsonen dako paella egongo dela.
Ez da gutxi, lana izango da, bai.
Bai, eta beste omenduak, bai, ikastolako irakasleak izango dira, kasu honetan, eguerdian izango da, omenaldiek italdi hori, ba, zinta moztu eta, bueno, gero bueltatxo bat egingo dute, ba, gonbidatu bereziekin, eta ondoren ja izango da, bueno, beste ekitaldi, ez, instituzional hau, eta gero ja, ba, bueno, festa txoko guztietan.
Mm-hmm. Bueno, ba, ikastolen aldeko ekimen honetatik, bestelako kontuetara ere, pasatuko gara Maider oraingoan, ba, bueno, lan munduko protestak, izan ere, ibilgailuen azterketa teknikoko langileak greban daude?
Ba, bai, hain zuzen ere, TUV Railand enpresak, ba, baditu ITV-a pasatzeko hiru toki, hemen Nafarroan, Iruñan, Donezteben eta Arbizun. Eta, ba, hoiek dira, toki hoiek dira, greban jarri direnak. Gaur egin dute greba eta gaurko protestarekin langileek salatu nahi dute, ba, besteak beste lankarga handia dutela, horri behar bezala ezagut erantzuteko langile gehiago behar dituztela, eta aldi berean baskatu dute lan baldintzak ba, hobetzea. Beraiek diotenez kolapsatuta daude sarritan eta ba bueno zuzendaritzarekin bileratan dabiltza eta ikusiko da ba zertan gelditzen den esan behar da dago ba hiru toki hauetan dauden langileak kontuan hartuz 50 langile daudela grebara deituta eta ba bueno gogoan dugu bere garaian claro kasu honetan egun momentu segun honetakoa da baina bere garaian Gipuzkoan eta luzatu zenean hemen ere nabaritu genituen bere ondorioak onutza jende pila bat etortzen zela azken finean ITV-a denok pasatu beharreko tramite bat da ez eta bueno ikusiko dugu zertan gelditzen den momentuz gaur gelditu egin dira kasu honetan Arbizun behintzat bai eta ba bueno gaurko baita UBA pasatzeko asmoa zutenak ba beste toki batera joan behar izango zuten.
Bueno, ba horrelaxe daude kontuak beraz, gaur greban daudela eta ikusiko dugu ea lortzen dituzten eskakizunak edo nola egiten duen behintzat aurrera kontu honek. Maider bestelako kontuak ere, ba uno osasun munduari begira ere jarriko gara, izan ere, gaurtik aurrera erradiografiak egiteko Iruñera etzarete joan beharko, izan ere, ba uno Altsasuko osasun zentroak ere eskainiko du aukera hori.
Bai, astelenean egin zuten zerbitzu honen aurkezpena eta esan ba bueno, sakana osoko biztanlei zuzendua dagoena eta radiografiak eta beste egiteko zuzenean Iruñera joan beharrean, ba hemen Altsasun jarri duten ba makina batean egin ahal izango dira. Honekin ba bueno, printzipioz edo nagusiki bi helburu lortu nahi izan dira batetik ba bertakoei zerbitzua bertan ematea, ez? Iruñaraino joan behar ez izatea eta bestalde ba bueno, Iruñeko zerbitzua ere ba pixka bat arintzea. Zeren ez bakarrik hemen Altsasun zerbitzua Nafarroako beste toki batzuetan ere emateko asmoa dago eta orduan ba bueno, printzipioz Iruñako zerbitzua ere arindu nahi dute. Esan Irurtzun Etxarriaren atzeta Altsasuko osasun eskualdeetako 23.550 pertsona ingururi emango zaiela erradiologia zerbitzu hau eta ba beno hori beti pozgarria, ez? Geroz eta gutxiago ibili behar, ba, ongi gauzaoetarako.
Hori da, horrelako, ba, bueno, osasun kontuak egiteko Iruñara joan beharrean, ba, bueno, eskualdean bertan egin alizateak ere, ematen dituen errestasunak handiak izaten direlako.
Bai, azkenean, bueno, inbertsioa egin behar izan da, lan batzuk egin behar izan dira, zeren ez da makina bat jartzea eta listo, ez? Bai. Horre berrantolaketa, baita ere lanak egin behar izan dituzte, baina, bueno, hemendik aurrera, ba, zerbitzu hori hemen, bertan izango dugu.
Esandakoa, beraz, ba, bueno, Sakandarrek Altsasun bertan izango dutela, radiologia zerbitzua erabiltzeko aukera. Maider, bueno, askotan hitz egin dugun gai batetara pasatuko gara ere, baina orain ere, hitz egin behar dena, izan ere bi urte pasa dira Altsasuko gertakarietatik, Altsasu auzia bezala ezagutu ditugun gertakarietatik, 700 egun daramatzat espetxean horietako 3 gaztek, eta bueno, horren bueltan ere, Dabiden erasoa gogora ekarri dute Sakandarrek?
Bai, pentsatzen dut, gai honetaz akaso igual ja hitz egin duzuela, zeren igandean alako agerraldi haundi bat egin zen Altsasun, eta akaso ba, ez Dabideko beste saioren batean akaso igual aipatu duzute, baina bueno,
aipamenik izan da, baina gogora araztea beti ez dago, bai. Ez dago txartu, bai.
Ba, bueno, bi urte ja pasatu dira, ba, bueno, Altsasuko ferietako liskar horrek ba, sortutako soka etena gertatu zela, eta igandean esandakoa ba, gerraldi erraldoia egin zen Altsasuko frontoian, ba, jendetza bildu zen, eta ba, besterik gabe, bazuk esan dituzun zifra horiek gogorarazi zituzten. Zazpiren egun bete ziren ba, Dur Jokin eta Oian preso daudela, eta ba, besteek 121 egun bete dituzte ere dagoeneko, Aratzekinakik, Jonanderrek eta Julenek. Eta ba, beno, beste behin paiketan izandako irregulartasunak salatu zituzten, baita ere egindako mobilizazioak eta jasotako elkartasuna ere gogoratu zuten, eta ba, beno, lanean jarraitzeko ba, asmo hori ere berretsi zuten, bideo bat ere aurkeztu zuten. Eta ba, bueno, deialdia egin ba, bueno, mobilizatzen jarraitzeko, eta esan okerrezuanago azaroaren 14-rako hitzordua jarri dutela, zeren egun horretan atxiloketak izan zirela bi urte beteko dira, eta auzipetuetako hiru lehendabiziko hiru horiek 730 egun beteko dituzte. Beraz, honek bere horretan jarraitzen du, bai.
Horixe ba, buelta asko eman dituen kontua izan da Altsasuko auziarena, baina oraindik ere zoritxarrez esandakoa gazteetako 3,730 egun beteko dituztela, eta gainontzekoek 132 egun ere badaramatzatela espetxean horrek dakarren guztiarekin. Bueno, Maider, bestelako kontu atseginagoetara ere pasatuko gara, katxarro egunaren inguruan hitz egingo diguzulako, bakaikun ospatu zen okerespanago, 4. katxarro eguna.
Bai, larumatean izan zen, eta ez dakizuri balengo traste zarraiek, ibilgailu zarraiek gustatzen zaizkizun, baina jende pio bat ibai, zeren, bai. Jende asko bildu zen, bai, bakaikun, eguraldia lagun zela, horrek ere beti lagundu egiten du, eta ba esan, ba, bueno, tramankulo pila bat ikusteko aukera izan zela, garai bateko autoak, ba, bueno, mitikoak, ez, 600-ak, 840-ak, alpineak, Citroen, bizaldi, edo nola esan, ez, beti esaten genion dos kabaios, baina, bueno, hoi guztiak ikusteko aukera izan zen, baita ere, garai bateko bizikletak, motorrak, kamioien bat, traktoreren bat, eta, bueno, interesa edo aurten nobedadea izan zen, ba, errogainean, uste dut errogainean, postutxo bat egoten da, garai bateko furgoneta zarroietako bat, eta bertan, erromesak eta gelditu egiten dira, kafetxo bat eta beste hartzeko, bain zuzen ere, furgoneta hori, etorri zen Bakaikuko katxarro egunera. Eta bere jabeak bajaso zuen katxarro bitxienaren saria, Paularena, da? Bere nagusia eta alako kamioneta zar bat zen, klasikoa. Eta bueno, antzituen ere, bere gauzatxo guztiak bere egunerokotasunean basaltzen dituen, ez, bere tabernatxo txikia. Gero, badago Iturmendin Ignacio Arbizu izeneko ba, gizon bat, eta honek badauzka, bueno, sekulako manitaza da gizona. Mm-hmm. Eta badauzka bat raman kulupillo bat, eta urten eraman zuen garaibateko empaketadora, baina zen manuala. Osa, eskuz mugituta horrela egiten zituen, zituzten bere garaian, trilladoraren ondoren, ba, empaketatu, nola bait. Eta 70 urtetik gora izan zituen tramankulu horrek. Mm-hmm. Horretaz gain, urte baino gehiago zituen motor bat ere eraman zuen, motor estatikoa, garaian aroztegi batekoa zena, eta ben alako kuriosidadeak ikusi izan ziren. Bueltatxo bat eman zuten gero, San Pedro eraino joan ziren, joan eta buelta bazkaltzera bildu ziren, eta ba, bueno, oso gustora pasa zuten.
E, aipatu behar dut, Maider Guaixeren atarian begiratu dudala oraintxe aurrean daukat, ba, bueno, egun hartako argazkietako bat, eta benetan bereziak eta ikusgarriak badira katxarro ba, tramankulu guzti horiek, ez da? Bai, bai. Benetan bai, bai. Koloretsuak eta historia hondikoak seguruenik, ba, bueno, atzean historia asko bizitakoak ere.
Bai, bueno, da beste mundu bat. Mm-hmm. Zeren piezak eta lortzeko ibiltzen dira, bueno, ba, honek dauka dezakin ondago bat, internetek asko erreztu omen die hori, piezak eta bilatzeko ez, aukera hori, eta bueno, horren mugitzen da, bai, uste baino, mm-hmm. baina bai, uste baino gehiago.
Bueno, horrelakoak ere politak izaten dira, ez da duela urte batzuetakoak, ba, bueno, gaur egunera ekarri eta ezagutu ere gaur egongo gazteek. Ba, Maider, amaitu aurretik, ba, bueno, beti izaten dugu ere kirolare kontu eta zitze egiteko tartetxo bat, eta gaurkoan ere pelota izango dugu izpide, lauterriko txapelketaren inguruan hitz egingo diguzulako.
Bai, ba, bueno, esan ordezkari bakarra dugula, Joseba Ezkurdia, eta, bueno, finalerdietako ligaiskako lehen jardunaldia jokatu zen asteburuan, eta Victor hogeita bi eta bost irabazi zuen Arbizuarrak, eta asteburu honetan, bigarren jardunaldian, Altuna hirugarrena izango du aurkari, igandean Donostin, Atano hirugarrenean, mm-hmm. eta ikusiko dugu ea, bigarren puntua lortuz gero, ba, finala ia eskura izango zuen, beraz?
Ea sortea duen, bai?
Ea sortea duen,
edo ea ondo doakion eguna behintzat,
bai, ez da? Bai, zeren, Altuna lesionatuta zegoen, baina itzuli da asoi betean, eta, bueno, utzi zituen zure eta lur guztiak, eta orduan, bueno, zaila izango da, eta gero izan, ba, promesen mailan ere, Joanes Bakaikoa finalerdietan dagoela, promesetako lauterdiko finalterdietan, eta larun batean Labriten Peio Etxeberriaren kontra arituko dela.
Bueno, ba, horixe daukagu oraingoz eskualdeko pelotariei dagokionez, Ezkurdia eta Bakaikoak ba, bueno, aurrera doazela, hortxe dauzkatela partiduak hemendik aurrerakoak. Ba, hementxe amaituko dugu gaurko, ba, bueno, sakanaren errepasotxo kronikatxo hau, Maider Betelu, Beleixi Irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Ba, berdin, mi esker.
Hurrengora arte.
Agur.